ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელტყვები. რა შედეგი აჩვენა მდინარე ყვირილაში წყლის ხარისხის კვლევამ?
შედეგი მიდაც გვიჩვენა არის უმძიმესი, განსაკუთრებით სამი ელემენტია გამოსაკუთრებული: მძიმე მეტალი, რომელიც დაბინძურებას ელემენტად ვაჭრობებს დოზას.
ვინ არის 85 წლის აქტიური ქალი, რომელიც წლებია საკუთარი ქალაქის თელავის ისუფთავეზე ზრუნავს?
იმითაც კმაყოფილი ვიყავი, პედაგოგად რომ მუშაობდი. ახლა კიდე იმით ვარ კმაყოფილი, რომ დავასუფთავე და გამოხედავ ძალიან ამსიამოვნებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარიზში დღევანდელი შეიარაღებული თავდასხმისას მოკლულია სამი ადამიანი, ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლის შედეგად დაჭრილია კიდევ სამი. საფრანგეთის პროკურატურის ინფორმაციით თავდამსხმელი 79 წლის მამაკაცი დაკავებულია. მკვლელობა პარიზში ქურთების კულტურული ცენტრის შენობასთან მოხდა. ფრანგული მედიის ინფორმაციით ეჭმიტანილი პოლიციისთვის ცნობილი იყო, რადგან წარსულში ორჯერ ჰქონდა მკვლელობის მცდელობა. ერთი წლის წინ კი ცივი იარაღი თავს დაესხა მიგრანტების ერთ-ერთ ბანაკს და რამდენიმე ადამიანი დაჭრა. ამ დანაშაულის გამო მისჯილი პატიმრობიდან დეკემბერში გათავისუფლდა და სამართალდამცავთა მეთვალყურეობას ექვემდებარებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის შემდეგ წარმომადგენელთა პალატა უყრის კენჩს 2023 წლის სამთავრობო ხარჯების კანონპროექტს. თითქმის $2 trillion-დან დაახლოებით 45 მილიარდი გათვალისწინებულია უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა მოკავშირეებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. შეერთებული შტატებისგან უკრაინა 9 მილიარდს მიიღებს სამხედრო ძალების საჭიროებებისთვის და 13 მილიარდს ეკონომიკის მხარდასაჭერად. კიდევ დაახლოებით $12 მილიარდი კიევს პირდაპირ არ გადაეცემა და ამ თანხით შეივსება ამერიკის შეერთებული შტატების მარაგი, საიდანაც ის შეიარაღებით უკრაინას ეხმარება. რაც შეეხება საქართველოს, მისთვის განკუთვნილი დახმარება $142 მილიონს აღემატება. შეერთებული შტატების სენატმა ეს კანონპროექტი 22 დეკემბერს დაამტკიცა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სასწრაფოდ გადაყვანისკენ მოუწოდა დღეს ხელისუფლებას 140-ზე მეტმა ყოფილმა თანამდებობის პირმა, მათ შორის არიან ექს-პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარეები ნინო ბურჯანაძე, დავით ბაქრაძე და დავით უსუფაშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი, სხვა ყოფილი მინისტრები, დეპუტატები, მოსამართლეები და ელჩები. მიმართვაში მოტანილია მონარიდების სახალხო დამცველის კონსილიუმის დასკვნიდან, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჩამხრთელობის მძიმე მდგომარეობას ეხება. პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად არ უნდა ჩაგვითრიო შურისძიების მორევმა, საქართველოს მოქალაქეებმა არ უნდა დაუშვათ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წამების სიკვდილი და იგი სასწრაფოდ უნდა გაიგზავნოს სამკურნალოდ უცხოეთში, ნათქვამია მიმართვაში. მისი ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ ეს არის ზეპარტიული მიზანი და ეს არის სწორი ისტორიის პოლიტიკური მიზანშეწონილობის, ჰუმანიზმის და ცივილიზებულობის პრინციპებიდან გამომდინარე. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის შესახებ გავრცელებული მიმართვა არ წაუკითხავს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ რადიოში ორი გვარი, მარგულაშვილი და კეზერაშვილი თქვეს. როცა მარგულაშვილი და კეზერაშვილი რაიმე განცხადებას აწერენ ხელს, შინაარსში ჩაღმავებას აზრი არ აქვს, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ნიკოლოზ სამხარაძე. მისივე შეფასებით ეს ყველაფერი განსაკუთრებით საწყენია მარგველაშვილის მხრიდან, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტია. განცხადებას ხელს აწერს იმ ადამიანთან ერთად, რომელსაც პრეზიდენტობის დროს თვლიდა, რომ საქართველოში ერთ-ერთი დიდი უბედურების დამტრიალებელი იყო. ეს არც ადამიანობაში ჩდება და არც არანაირ პრინციპებშიც, პოლიტიკას რომ დავანებო თავი, განაცხადა სამხარაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლო 29 დეკემბერს განაახლებს მიხელ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობის განხილვას ამ შუამდგომლობით დაცვის მხარე ითხოვს ექს-პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადებას ან სასჯელის მოხდისგან საერთოდ გათავისუფლებას. ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს განცხადებით, რომ სხდომები უფრო ინტენსიურად ჩატარდეს და სასამართლო პროცესი დაჩქარდეს, რადგან ადვოკატის თქმით მიხელ სააკაშვილის ჩამხთვევის მდგომარეობა მძიმეა. პარლამენტში კი უკვე კვირაზე დახლობით ერთი კვირა შიმშილობას განაგრძობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც ასევე მოითხოვენ მიხელ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანას. შიმშილობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე დავით კირკიტაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიყვანეს კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში. ამ დროისთვის საქართველოს პარლამენტის შენობაში შიმშილობის აქციას ნაციონალური მოძრაობის ორი დეპუტატი ანა წითლიძე და თემურ ჯანაშია განაგრძობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დასრულდა მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების დამტკიცების პროცესი. დღეს ამ ჩამონათვალს აემატა გორი, სადაც საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობა მერიას რაიმე პრობლემების გარეშე დაუმტკიცა 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი. რა ხდებოდა საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ციაური მოკლებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2023 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. მართველი უმრავლესობის ხმები კი ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საკმარისი აღმოჩნდა. საკრებულოს ხდომაზე გორის მერი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილიც მივიდა, რომლის მიმართაც ოპოზიციას კითხვები დაუგროვდა. ისინი დიდი ხანია საკრებულოში მერის მისვლას ითხოვდნენ. კითხვები კი ბიუჯეტის გარდა აიპებში არსებულ ვითარებას, იქიდან ფინანსების გაფლანგვის და მიმდინარე გამოძიებას, ატენში სასმელი წყლით მომარაგების საკითხებს და სხვა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს ეხებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა ხინჭეგაშვილს უმოქმედობასა და ჩავარდნილ პროექტებში ადანაშაულებდა.
გასიკვით ცნობილ გახმაურებულ ბიტკოინების საქმესთან დაკავშირებით, ასევე გვაინტერესებს ალიპებთან დაკავშირებით, ასევე გვაინტერესებს რატო იმალები ბატონლად და რატო არ მოდიხართ არაერთხელ მოგვართეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წევრება. შეიძლება გულზე მოხვდება კორუფციაში როგორც წაიგული და პოლიციაში როგორც წაიგული გულზე მოხვდება სიიგოს ბეზები და სამეფოები და პარტიები და ადამიანები საფრები
ის პრობლემები რაც თქვენ თქვით ხო და წამოაგენთ, რა თქმა უნდა ბაღები იყო, იქ ტრანსპორტი იყო, 63 ბაღი და ეს ბაღები არაშენებულა ბოლო 5 წელიწადში, ხო? რა თქმა უნდა ამათ რეაბილიტაცია შეიძლება და ინფრასტრუქტურა როცა ეხება საკმაოდ დიდ ფინანსებთან აგვაქვს კავშირი. ყოველწლიურად 200,000 ლარამდე იხარჯება იმ წყლის სისტემების და სამუშაოების რეაბილიტაციის.
კამათის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვეს. დარბაზში დარჩნენ პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები, თუმცა ბიუჯეტისთვის ხმა არ მიუციათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველებისთვის სასადილოს გახსნას ითხოვდნენ. სხვა შენიშვნებიც ჰქონდათ, მაგრამ მათ წინადადებები მმართველმა პარტიამ არც განიხილა.
ჩვენ ვთხოვდით ერთ-ერთ საკითხად, რომ გახსენებულიყო უფასო მუნიციპალური სასადილო, რადგან არც უშენდიათ როგორც ჩანს და სოციალურ კუთხით გაზრდილიყო ადამიანების დახმარება და მომსახურება. ანუ ძალიან ცირე თანხები არის ამ მხრივ გაზრდილი, ამიტომ ჩვენ ბიუჯეტს ხარს არ დაუჭერთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას მოკლე კომენტარი შემოიფარგლა და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ 2023 წლის ბიუჯეტი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით შედგა და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები კვლავ დაფინანსდება.
67 მილიონი შეადგენს 2023 წლის ბიუჯეტი. რა თქმა უნდა, ამას წლის განმავლობაში კიდევ დაემატება სხვადასხვა ფონდიდან შემოსული თანხები, შემოსავლები. ძირითად პრიორიტეტებზე იყო გადანაწილებული ესენია ინფრასტრუქტურა, სოციალური მიმართულება და ასე შემდეგ.
გორის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი 67 მილიონი ლარით განისაზღვრა და ის 13 მილიონი ლარით არის გაზრდილი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით.
გოგაფცია ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელია, ისე როგორც საკრებულოს უმრავლესობას წარმოადგენენ მართული პარტიის წარმომადგენლები. შესაბამისად, ამ მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას რემე პრობლემა არ შექმნია, განცხადებით ქალაქ რუსთავისგან, სადაც მერი ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. საკრებულოში კი ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პარტიების წარმომადგენლები არიან და პირველი მცდელობისას, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ იყო, საკრებულო მერს ბიუჯეტი არ დაუმტკიცა. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ მეორე მოსმენით ეს ბიუჯეტი მიღებულია. შესაბამისად, ოპოზიციურმა საკრებულომ მერის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს თანხმობა მისცა. რამდენიმე ხნით ადრე, სულ რამდენიმე დღით ადრე კი საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მესამე მოსმენით მიიღო ცვლილებები თვითმართველობის კოდექსში და ცვლილებების მიხედვით უკვე ბიუჯეტის მიუღებლობა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აკისრებს არა მერს, არამედ სწორედ საკრებულოს და მის ვადაზე ადრე დაშლას იწვევს. რა არგუმენტებით მიიღო ასეთი ცვლილებები საპარლამენტო უმრავლესობამ და რა იწვევს კრიტიკას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ დამტკიცდება, უფლებამოსილება მხოლოდ საკრებულოს შეუწყდება და ახალი არჩევნები დაინიშნება. მერი კი თანამდებობას შეინარჩუნებს. თვითმართველობის კოდექსის აქამდე არსებული რედაქციით ბიუჯეტის არ დამტკიცების შემთხვევაში უფლებამოსილება უწყდებოდა როგორც საკრებულოს, ასევე მერს. კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, დეპუტატმა კახა კახიშვილმა, ცვლილებების აუცილებლობა ასე დაასაბუთა.
საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა ადამიანი მერად, იმან გაიმარჯვა არჩევნებში. ამ ადამიანს არ აქვს არანაირი კავშირი არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც ამავდროულად საკრებულოში არის და მათ პოლიტიკურ მიზნებს არ ემსახურება. ხომ შეიძლება ესეთი პრეცედენტის იყოს, რომ უბრალოდ ამის გამო, რომ ის არ არის აფილირებული და შემდგომში არ იქნა გადაკაჩული არცერთი პარტიის მიერ, უბრალოდ ბიუჯეტის უსაფუძვლო არ დამტკიცების შემთხვევაში წავიდა სამსახურიდან პირდაპირი წესით არჩეული ადამიანი? ყველა უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ 2025 წლის მერე არ მგონია, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სტრუქტურაში ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტიის მიერ იყოს დაკომპლექტებული საკრებულოს და მერი. შესაბამისად, ესეთი პოლიტიკური კოლიზიების შემქმნელი ნორმები ჩემი აზრით შეგვიძლია გავასწოროთ ახლა.
კანონპროექტის მიმართ შენიშნები ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის ანალიტიკოსის ნინო კაპანაძის თქმით, თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით საკრებულოების როლი შესუსტდა, რაც რეალური თვითმართველობის განხორციელების საშუალებას არ იძლევა. საია შენიშნები არ გაითვალისწინეს.
რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არის განსხვავებული პოლიტიკური ძალები მერსა და საკრებულოში. კონკრეტულად რუსთავის მაგალითი განსახსარეს, რომ შესაძლოა არ დაუმტკიცოს საკრებულო მერსო და დეპუტატები ამას იმითა ასაბუთებდნენ, რომ არჩეულ მერსო არ უნდა ჰქონდეს ესეთი დიდი პასუხისმგებლობა და ახლა საკრებულოს პირდაპირი არჩეული, რა თქმა უნდა, და აქ ამ არგუმენტს ნამდვილად ვერ მივანიჭებით გამეწონას. როცა კონსტიტუციით არის ის, რომ მერი ასრულებს საკრებულოს განაწყვეტილებას, ეხლა გამოვიდა, რომ პირიქით საკრებულო გახდა მერზე დამოკიდებული. ამით კონდა საკრებულოს როლი შესუსტა და ჩვენ სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებოდით.
ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ თვითმართველობის საკითხებში კიდევ ერთი ექსპერტი, კოტე კანდელაკი, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს და ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა ეხსნება მერს და საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის პროექტზე განსხვავებული პოზიციის გამოხატვას აფერხებს, განსაკუთრებით კი იმ საკრებულოებში, სადაც მყარი უმრავლესობა არცერთ პარტიას არ აქვს. კანდელაკის თქმით, ასევე აზრს კარგავს პროცესი, როცა ბიუჯეტის დაგეგმაში თავად მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული.
რაც მერი თავისუფლად მას აღარანაირი ვალდებულება არ ექნება, რომ რაიმე ანგარიში გაუწიოს ან მოქალაქეებს ან საკრებულოს. საკრებულო ძლიერი ინსტიტუტი იყო ამ საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით. 2014-ში ესეთი ნორმაც კი დაამატეს, რომ სამ მეხუთე საკრებულოს წევრები შეუძლია მერეის დაუკითხავად ცვლილებებით შეიტანო. ეს ბერკეტი რჩება, მაგრამ სამი მეხუთეის მოგროვება რთული საკითხია ძალიან დღევანდელ დღეს.
როცა საკრებულოს დათხოვნა ხდება, მაშინ ვინ მართავს?
პირდაპირ სახელმწიფო მართავობა ცხადდება და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელობა თავმოყრილ შეიძლება დაავალოს ისევ პირდაპირ არჩეულ
მიერ. ჯობდა პასუხისმგებლობა თვითმმართველობის ორივე შტოზე ყოფილიყო გადანაწილებული, თუმცა ცვლებაში პრობლემებს ვერ ვხედავო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია.
განკუთვნილად რაცა ნიშნავს, ანუ პასუხისმგებლობა რომ ყოფილიყო გადანაწილებული მერცა და საკრებულოს შორის, თუმცა ხაქ მეც ვერ ვხედავ რა დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მაინც საკრებულოს მიერაა დასამტკიცებელი. შეიძლება მისცათ ხლა თუ ვერ დამტკიცდა განკუთვნილად, რაც უფრო მეტ პასუხისმგებლობა საკრებულოზე არის. მე უფრო მგონია, რომ საბოტაჟის საკითხი უფრო მეტად შეიძლება დააყენო საკრებულოებმა, რომ არ დაამტკიცონ ბიუჯეტი და მოავიდნენ იქითკენ, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ხელახალი არჩევნების პროვოცირება და ამისგან თავის არიდების კუთხით არის ჩემი აზრით უფრო მეტად ეცვლება გამოწვევებით.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესულ ცვლილებებს არ ეთანხმებიან, შეუძლიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ და კანონის არაკონსტიტუციურობაზე დაიწყოს მსჯელობა.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რა ცვლილებები შეიტანა საპარლამენტო უმრავლესობამ თვითმმართველობის კოდექსში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს მდინარიდან ყვირილა წყლის სინჯები აიღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც გარემოს დამცველ სხვადასხვა სამოქალაქო მოძრაობაში არიან გაერთიანებული. როგორც თავად ამბობენ, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ყვირილაში სახიფათო ნივთიერებები სხვადასხვა დოზით არის და მათი რაოდენობა ზღვრულად დადგენილ ნორმას 30-ჯერ, 50-ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში მეტჯერაც აღემატებოდა. როგორც სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, მდინარის დაბინძურების მიზეზია მანგანუმის მომპოვებელი კომპანიების საქმიანობა და მთავარი კომპანია ამ პროცესში, როგორც აქტივისტები აცხადებენ, აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მდინარე ყვირილის დაბინძურების და მისგან გამოწვეული საფრთხეების გამოსავლენად რამდენიმე სამოქალაქო მოძრაობა ახორციელებს ერთობლივ პროექტს სახელწოდებით „გაწმინდე ყვირილა“. წელს გაზაფხულის, ზაფხულის და შემოდგომის სეზონებზე 6 სხვადასხვა ადგილზე მდინარის წყლის 60-ზე მეტი სინჯი აიღეს და გამოიკვლიეს. პროექტში, რომელსაც მხარს ბიოლის ფონდი უჭერს, ჩართული არიან მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევითი პლატფორმა, ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბი, მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმა და ჭიათურის მეთევზეთა კლუბი ბუასი. წყლის სინჯების ანალიზი ჩაატარეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის ინსტიტუტისა და მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის ლაბორატორიებში. როგორც ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბის წარმომადგენელი ნოდარ ჩაჩანიძე ამბობს, კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი ვერ ასრულებს 2017 წელს დაკისრებულ ვალდებულებას სახიფათო ნარჩენებისგან მდინარის გაწმენდის შესახებ და წყლის დაბინძურება კვლევამაც დაადასტურა.
ავიღეთ სინჯები 6 ლოკაციაზე, როგორც ყვირილის ფონზე, ანუ საჩხერის ზემოთაც ავიღეთ, ასევე ჭიათურის ტერიტორიაზე, ასევე ბოგირისყარი და ჩუჩულა, ეს არის ორი შენაკადი და ასევე ზესტაფონშიც ავიღეთ. შედეგები რაც ჩვენ არის უმძიმესი, რეალურად განსაკუთრებით სამი ელემენტია გამოსაკუთრებით დიმენტალი, რომელიც დაბინძურებაც დედმეტად ვაჭრობებს დოზარს. ეს არის მანგანუმი თავისთავად, კინა და ტყვია.
როგორც მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმისა და მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევითი პლატფორმის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ციქარიძე განმარტავს, სახიფათო ნარჩენები მდინარე ყვირილაში ხვდება მანგანუმის გამამდიდრებელი ფაბრიკებიდან, სადაც წარმოების პროცესში დაბინძურებული წყალი გამოიყოფა, შემდეგ კი მდინარეში ჩაედინება. ნიკოლოზ ციქარიძის განცხადებით, კომპანია ჯორჯიან მანგანესმა 2 წ წლის წინ ერთ-ერთ ფაბრიკაში სპეციალური მოწყობილობები დაამონტაჟა და ფილტრები დააყენა, თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა.
თითქოს კანცმების დაფენება უბრალოდ ფიქცია იყო. ძირითადად არის მანგანუმი, ყველაზე დიდი, შემდეგ არის კინა, ასევე არის ტყვია. და როგორც ჩანს, ეს სამივე ელემენტი დაკავშირებულია ჯორჯია მანგანეზი და მისი კონტრაქტორი კომპანიების მუშაობასთან და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეხა უნდა გადაიწეს სწრაფად ნაბიჯები და გამოუსწორებელ ზრიანი არმიადგენს რეგიონს.
ნიკოლოზ წიქარიძის განცხადებით, კვლევის მიხედვით, წელიწადის სხვადასხვა დროს ყვირილაში სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა ცრულად დადგენილ ნორმას 30-ჯერ, 50-ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში მეტჯერაც აღემატებოდა, რაც საფრთხეს უქმნის გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას.
ჩვენ ვიცით, რომ იმდენ მეტარებს ამთა მიგრაციის უნარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბინარიდან შეიძლება გადავიდნენ ნიადაგში, ნიადაგიდან მცენარეში, მცენარიდან ან პირუჭყვისას ორგანიზმში, ან ადამიანის ორგანიზმში, მაგალითად ძროხის დისპოზიტის მიღების გავლით შეიძლება მოხვდნენ ასევე ჩვენ ორგანიზმში. ამიტომ რეალურად კვებითი ჯაჭვში მოხვედრით, ის მეტალები აზიანებენ ადამიანის ჯანმრთელობას და არამარტო ადამიანის. მათ შორის ეკტიო ფაუნასაც, როგორც გარკვეული კვლევები ამას ადასტურებენ.
დინარის წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 2020 წლის სექტემბერში საპილოტე პროგრამის ფარგლებში განახორციელა პროექტი და ჭიათურის მადნის გამამდიდრებელ 29 ფაბრიკის ტერიტორიაზე მოაწყო გამწმენდი ნაგებობა ფილტრებით, რასაც დაბინძურებული წყლის მდინარეში მოხვედრის პრობლემა უნდა მოეგვარებინა. საწარმოო პროცესით გარემოზე ზემოქმედების შემცირება სხვა გამამდიდრებელ ფაბრიკებშიც უნდა გაგრძელებულიყო და მომავალი სამი წლის განმავლობაში ყველა იმ ობიექტზე, სადაც მადანი მუშავდება, გამწმენდის სადგურები უნდა მოეწყოთ. ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბის წარმომადგენლის ნოდარ ჩაჩანიძის განცხადებით, პროექტისთვის კომპანიას ჯამში 31 მილიონი ლარი უნდა დაეხარჯა. თუმცა პროცესი აღარ გაგრძელდა და ჯორჯიან მანგანეზიდან მიღებული ინფორმაციით პრობლემის მოგვარება ახალი პროექტის შექმნის შემდეგ იგეგმება.
სატესტო პროექტი, რომელმაც ვეგა ამართლა და ჩავარდა ეს პროექტი, დაიხარჯა ყველას თანხა, ვერ შეასრულა სახელმწიფო საინჟინრო მართვა თავისი ფუნქცია. შემდეგ თავიდან დაიწყეს პროექტზე მუშაობა და 2022 წლის დაფხული იყო ბოლო ვადამის გაწმენდის, თუმცა ვერ შეასრულეს ვერცერთ მემორანდუმის გადაღებული ვალდებულება და პლუს ტექნიკ და პლუს საპარლამენტო კომიტეტში შეხვედრაზე პირდაპირ ჩქეს, რომ ეს იყო 31 მილიონიანი პროექტი იყო, თუმცა დღემდე ეს შედეგები არ აქვს. ეხა როგორც აცხადებენ უკრაინულ მხარეს და უკრაინელთან ერთად მუშაობენ უკრაინულ კომპანიასთან ახალ პროექტზე, თუმცა არ ვიცი ძალიან მუშაობენ, მოკლედ ყველა არ არის გაწმენდილი.
პროექტის გაწმინდა ყვირილა ავტორები საინიციატივო ჯგუფის შექმნას და მასში სხვადასხვა დარგის, მათ შორის ჯანდაცვის სპეციალისტების მოწვევას და მათთან ერთად მუშაობას გეგმავენ, რათა კვლევის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ როგორც სამთავრობო უწყებებს და პარლამენტის შესაბამის კომისიებს, ასევე საზოგადოებას და ჭიათურის მოსახლეობას.
თათა კაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ, რა შედეგი აჩვენა იმერეთში მდინარე ყვირილაში წყლის ხარისხის კვლევამ და როგორც ცდილობენ ადგილობრივი აქტივისტები და გარემოს დამცველები ამ პრობლემის მოგვარებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველ დილით ადრე დგებათ და თელავის ერთ-ერთი ცენტრალური ნაწილის დასუფთავებას იწყებს 85 წლის ქალი, ყოფილი პედაგოგი. ამბობს, რომ ამ საქმეს აკეთებს ისევე სიყვარულით, როგორც თავის დროზე ბავშვებს სკოლაში ასწავლიდა. გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ ახლა თელავის დასუფთავების სამსახურის ყველაზე ანდაზმულ და ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ თანამშრომელზე.
მიუხედავად ასაკისა, მაინც შრომობ და ვალამაზებ ეზოს.
ეს 85 წლის ლიანა ლოლაძია თელავიდან. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი. საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოს დალაგების შემდეგ ყოველ დღე სამსახურში მიდის. თელავის დასუფთავების სამსახურის ყველაზე ასაკიანი თანამშრომელია. 1997 წლიდან დღემდე უკვე 25 წელია მეეზოვედ მუშაობს. როგორც თავად ამბობს, ქალაქის მთავარი და ისტორიული მოედნის დასუფთავებას გარიჟარზე იმ დროს იწყებს, როცა ქალაქს ჯერ კიდევ სძინავს.
ზაფხულობით 5-6 საათზე ვდგები და მიდივარ სამუშაოზე. დიდი სიამოვნებით ვვლი ჩემ ქალაქს. მიყვარს ჩემი ქალაქი ძალიან. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქ მოღვაწეობდი თავიდანვე.
ლიანა პროფესიით მათემატიკოსია. თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ 1965 წლიდან 35 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლაში პედაგოგად იმუშავა. მისივე სიტყვებით, პენსიაზე გასვლის შემდეგ შრომას მიჩვეულმა უქმად ყოფნას სასარგებლო საქმის კეთება არჩია და მეეზოვეთ დაიწყო მუშაობა. ლიანა იხსენებს, რომ პედაგოგობისგან რადიკალურად განსხვავებული საქმიანობის გამო კოლეგები და ყოფილი მოსწავლეები თავიდან ბევრ შეკითხვას უსვამდნენ, რაც მას სწყინდა. ახლა ამ ამბავს ღიმილით იხსენებს.
ძალიან განიცდიდნენ, აი რომ ცოცხი მეჭირა და მუშაობდი. მე კიდევ პასუხობდი, რომ შრომა სირცხვილი არ არის. და ისე შემიყვარდა ეს, რომ ჩემ ხალახს სულიდი, ჩემ საყვარელ ხალახს, რომ ეხლა ვეღარ წარმომიდგენია აი ამასაკისა ვარ და მაინც ვცდილობ, რომ შევძლო კიდევ ვიმუშავო. ახლანდელი და მაშინდელი საქმიანობა ძალიან აკავს ერთმანეთს. ორივე არის ზრუნვა, ერთი ახალგაზრდობის საღდა, მეორე კიდე ქალაქის კეთილდღეობა და სისუფთავე. იმითაც კმაყოფილი ვიყავი, პედაგოგად რომ მუშაობდი. ბავშვები მიყვარს ძალიან და ბავშვებსაც ძალიან უყვარდი. და ახლა კიდე იმით ვარ კმაყოფილი, რომ დავასუფთავე. ბოლოში რო გავდივარ და გამოხედავ და გასუფთავებულია ყველაფერი, ძალიან ამ სიამოვნებს.
თელაველი მეეზოვე ლიანა ლოლაძე შენიშნავს, რომ
სხვათაშორის პირველად რო დავიწყე მუშაობა, ძალიან ბევრი ნაგავი იყო ხოლმე. ეხლა შემცირდა, იცი, ხალხი მიხვდა უკვე, რომ ხედავენ, რომ ამასაკის ქალი მუშაობ, ესეც განაპირობებს იმას, რომ უფრთხილდებიან და ნაგვის ურნაში ყრიან ნაგავს.
ლიანა ლოლაძის წარსული, ისევე როგორც მისი საოჯახო ალბომი, ბევრ მოგონებას ინახავს. მისი ცხოვრების თანამედროვეობაში კი, როგორც თავად ამბობს, მოულოდნელი და საამაყო იყო დღე, როცა მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს ერეკლეობის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე საპატიო თელაველის სტატუსი მიანიჭეს.
მოულოდნელი იყო ნამდვილად, თუ ასე დამაფასებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასიამოვნო ჯილდო იყო ჩემთვის. და ძალიანაც გამიხარდა.
85 წლის მეეზოვე ქალი ამბობს, რომ საპატიო თელაველობა მისთვის სტიმულია და ქალაქის სისუფთავეზე ზრუნვას იქამდე აპირებს, სანამ შეძლებს. მიაჩნია, რომ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებს ზრუნვა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ უცვლელად დატოვა გაზის სამომხმარებლო ტარიფი. საუბარია თბილისი ენერგიის სამომხმარებლო ტარიფზე 2023-27 წლებისთვის, ასევე სემეკის გადაწყვეტილებით მომდევნო 5 წლის განმავლობაში სამომხმარებლო ტარიფები უცვლელი იქნება მცირე გაზ გამანაწილებელი კომპანიებისთვისაც, მათ შორის არიან ვაკეთილი აირი, ინტერგაზი, გასკოპლიოსი, SG გაზ კომპანიი. საუბარია საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის გაზის ტარიფის უცვლელობაზე. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიაში განაცხადეს, რომ სამწლიანი რეგულირების პერიოდის ნაცვლად ტარიფები განისაზღვრა 5-წლიან რეგულირებად პერიოდზე. და როგორც ეს უწყება ამბობს, ტარიფების შენარჩუნება განპირობებულია სახელმწიფოს პოლიტიკით სოციალური გაზის ხელმისაწვდომობაზე, ასევე ამერიკულ დოლართან მიმართებით, ლარის გაცვლითი კურსის სტაბილურობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა ბრძანება ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის და მისი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ. ბიუროს ხელმძღვანელობის კანდიდატის შესარჩევი კომისიის წევრები იქნებიან მთავრობის წარმომადგენელი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, გენერალური პროკურორის მოადგილე, სახალხო დამცველი ან მისი მოადგილე და სახალხო დამცველის მიერ ღია კონკურსით შერჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთი კვირის ვადაში ამ პროცესში ჩართულმა უწყებებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი კანდიდატები და კომისია განსაზღვრავს კონკურსში მონაწილეობის პირობებს. ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებამ საქართველოს პარლამენტმა 2022 წლის 30 ნოემბერს მიიღო ხმათა უმრავლესობით. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free